Best FM сонсогч та бүхэнд эхүүдийн мэндийг хүргэж байна. Best FM 91.5 хамтдаа байгаа сонсогч та баярлалаа. Нийслэлэн Батбатад 13 цаг 8 минут болсон байна. Best FM 91.5 радио сонсогч та бүхэнд яг 8 цаг нэвтрүүлгийнхаа энэ өдрийн дугаарыг бүргэд бэлэн боллоо. Я яруу найрагийн цаг нэвтрүүлэгт хамтдаа байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. За, яруу найрагийн цаг нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн зочин сэтгэлийн гүнээс сурсахгүй Facebook group-ийн админ. За, дашторч намуу нар хүлц ирсэн байгаа. За, та хоёрт өдрийн мэндийг хүргэе. За, нэвтрүүлгийн урилгыг авч хүлц ирсэнд юуны түрүүнд баярлалаа. За, тэгээд мэдээж одоо бол сошиал тэр дундаа Facebook бол хүн болгоны амьдралын салшгүй нэг хэсэг болсон. Тэгэхээр яруу найраг гэдэг энэ сайхан зүйлийг хүмүүст ойртуулж Facebook group-ийг үүсгэн байгууллаад хөтлөөд явж байгаа та бүхэндээ бас юуны түрүүнд яруу найраг сонирхогчдийнхээ өмнөөс талархал илэрхийлье гэж бодож байна. Тэгээд эхний асуулт маань бол мэдээж сэтгэлийн гүнээс урсахгүй гэдэг энэ Facebook group хизээ үүсгэн байгуулагдав. За, тэгээд яг ямар хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна вэ гэдэг талаар товч танилцуулга хийгээч гэж хүсэж байна. Яг групп үүсгэн байгуулагдсанаас хойш яг гишүүдийнхээ дунд яруу найраг сонирхогчдийнхээ дунд бас зарласан уралдаан тэмцээн явуулсан үйл ажиллагаанууд байгаа бах тий. Сонирхолгүй олчих бах тий. Шагналтай байгаа. За, тэгэлгүй яг группууд бол байдаг. Гэхдээ яг ийм нээлттэй уралдаан тэмцээн зарлаа, тогтмол уралдаан тэмцээн зарлаад байдаг ийм группууд байдгүй байх гэж бодож чинь. Гишүүдийн хувьд ямар хүмүүс гишүүн болж илсэж байна? Заавал яруу найраг, мэрэгчлийн яруу найрагчид гэж бас хүмүүс яриад байдаг шүү дээ, тийм мэрэгчлийн яруу найрагчид байх ёстой юу? Шүлэг яруу найраг сонирхдаг, зүгээр бичдэг, өртөөл бичиэд явж исэн тэмдэглэлийн дэвтрийнхаа шүлгээс оруулаад байдаг ийм хүмүүс бас байдаг бах тийм. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс нээлттэй байдаг уу?
За, тэгэлгүй яг тэгээд ерөнхийдөө бид нар бол заавал мэрэгжлийн яруу найрагчд гэж хэмжээ заадаггүй, тухайн сонирхсон хүн гишүүн болж болно бүрэн эрхтэй. Тэгээд манайхаа ярьдаг 8 настай балчраас 80 настай буура өртлөгдөв. Орчин үеийн сошиал ертөнцийг ашиглаж өөрийнхөө сэтгэлээс ундарсан үгсийг түмэндээ хүрхэхэд зориулж л нааштай айл болох өөрсдийг нь таниулах үүднээс дуртай нэг группт хэлсэ, дуртай нэг группээр шүлэг өөрийнхөө уран бүтээлийг постж оруулснараа өөрсдөө хийгээд энэ групп нь өөрсдөө түмэнд танигдах их боломжтой болж байгаа. Тэгэж заавал энэ бол мэрэгжлийн хүн байх ёстой, үг үсгийн алдаа гэдэг юм уу, эсвэл утга уянгийн алдаатай гэж бид нэр хязгаарлалтгүй. Тэгэд мэдээж олон нийтийг хамарсан энэ бүрэв их ашигтай. Яг тэгвэл санаа оноогоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой байдгаараа хин энд нь боломжийг эрэлхийлсэн байдагт их талархдаг юм аа.
Тийм, монголчууд ер нь бусад үндэстнүүдийг бодвол илүүч байж магадгүй тийм үгийн баялагтай хүмүүс гэж би боддгийн хүн болгон дүр мөрт хэлхийд хилчдэг ч юм уу тийм юм байдаг байх гэж бодлоо. Тэгэхээр энэ хүн болгонд боломж олгосон зайх үйл ажиллагаа байгаа юм байна. Таны группээс ном гаргасан гэж сонссон. Тийм, номныхоо тухай бас тодорхойлвол.
Тийм ээ. Бидний Мартин Амиг тохиолдуулад эмгтээчүүд болон ээжүүдтэй зориулсан гэн номыг гаргая гэж зориод тэр номныхаа нэрийг сэтгэлийн гүнээс урсахуу гэдэг нэртэйгээр Мартин Амиг өмнө эрхлэн гаргасан байгаа. Энд нийт 30 гаруй яруунаа эрхч уран бүтээч тийм маань уран бүтээл орсон. Яг түрүүн өөрийн чинь хэлдгээр манай монголчууд бол ерөнхийдөө бүгдөрөл утгын чандад буюу уянгийн чандад ярилцдаг. Эртний уламжлалтаа ерөнхийдөө монголын нут авчиг харсан ч гэсэн тан шат шатар шүлгүүдэд явчдаг учраас мартын гэж байдгүй сэтгэл төрдөг. Тийм учраас хүн болгон бичдэгээ. Тэгээд гадаад нэг алдарт өгөөдөгт залуу наснд яруу найраг бичдэг л байлгүй яах вэ гэж тэрэн шиг. Тэгээд одоо бидний нэг сонирхол байгаа юм. Тэрний юу вэ гэвэл эх намрын 8 сарын 8 буюу дэлхийн нийтийн аавуудын баярыг тохиолдуулсан эрчүүд болон аавуудын зориулсан нэгэн номыг бас сүлгээдэн авнаа гэж бодчихно. Тэгэхгүй болохоор манайхан ч бас ээжүүдэн зариулчихэд ирчүүдэн ягаад марччих вэ гэж.
Бөө тангар ээжийн тухайд мэдээж олон гэдэг шиг л
тийм учраас бас аавуудаа болон ирчүүдэн мартаггүй
болох нь ховор гэдэг шиг л. А гэхдээ сүүлийн үед бол дууны хувьд 60 найргийн хувьд ч гэсэн дээ энийг анзаарад бүгдээрээ бас адилхан бичдэг болоод байгаа юм шиг санагдаад байгаа миний хувьд зөвхөн хувь хүний хувьд тарахад. За, номынхоо тухай одоо татвал ямар хүмүүсийн шүлэг энэ номонд орсон, ямар шалгуураар номондоо багтааж оруулсан, бүх гишүүдийн шүлгийг бүгдийг нь оруулна гэвэл мэдээж л олон л уран бүтээл байсан бах тийм. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний бас шалгуур байсан бах. Ашуудан шүлгийх юм уу гэдэг талаас нь.
Энд болохоор ерөнхийдөө мэдээж манай бүрэгч одоо 3700 гаруй гишүүнтэй болоод байна. Тэгээд энэ бүгдийг агуулад ном гаргаа гэвэл нилээ хэдэн бот ном болно. Тэгээд энд нэгт хугацаа давчуу, хоёрт зарл, өдөрдөмжөө нилээ ихт гаргасан гэсэн хүмүүсийн бүтээд оролцоо энэ тэнд зүг зүгээс байдаг учраас уран бүтээлүүдийг авах хугацаа бидэрт богиноос учраас тэрнийхээ дагуу явуулаад энд өөрийнхөө сэтгэлээс ундран гарсан ээжтэн зориулсан захтал, шүлэг, өөрийн бодрол, ухаарл, утга уянгийн талаар одоо зориулж энэ Мартин Амд болгоч байгаа баяртан зориулж чин сэтгэлийн үгөө юм уу? Дээд тэнгэр дотсон тэр хайртай хүмүүстэй зориулсан үгэн нэг дэвтрийн болонд бичээд бид нэр хадгал дараад идэх болвол тэрийг яагаад нэгэн зориулад битсэн юмыг түмэнд хүргээд явчих болдгоон бэ гэдэг үгднээс тэр хүмүүсийг хамруулаа гэж зориод 33 яруу найрагчин бүтээлэнд ирсэн. Тэр бүгдийг нь бид нэр аваад редакторлсан. Редакторын болохоор Монгол улсын соёлын гавь зүтгэлтэн доктор профессор Чосүнгийн давгдарч гэдэг хүн редакторлж өгсөн байгаа. Тийм учраас хүмүүсийн бүх бүтээлүүдийг хамруулсан. Айлын асгой гэдэг бол хэцүү. Тэгээд бүгдэл хайрыг өсгөөчүүдийг ээжүүдээ магтсан бодрал ухаарлалтай захитал шүлэг байсан учраас давхцах тохиолдол их байна. Санааны хувьд тэр болгон л өөрсдөө энэ хайр гэж юу юм бэ? Бид нэгэн зэг дээр ойлголцдог, огтлцдог гэдгийг эндээс харж болох юм. Их сайхан юм болсон.
За, номонд багтсан ч байх, багтаагүйч байх ер нь энэ группийн яруу найрагчдын шүлгүүдийн дэжээс хүргэе гэж бодож байна. Тэд нэвтрүүлгийнхаа эхний шүлгээр за яруу найрагч Болормагийн нэргүй шүлгийг оруулъя. За, энэ шүлгийн дараа ярилцлага үргэлжлүүлэх хэрэг яа. Сонсогч та бүхэн Best FM 98.5 радиогийн яруу найргийн цаг нэвтрүүлгийг хүлээвэн сонсож байна. Манай өнөөдрийн зочин Facebook-ийн яруу найрагт дуртай хүмүүсийн групп болох сэтгэлийн үнэс урсгал группийн админ Дашторч Намун нар хүрэлцэн ирсэн. За группийн тухай, яруу найргийн тухай, яруу найрагчдын тухай олон сайхан сонирхолтой ярилцлагыг та бүхэнд хүргэж байгаа. Ярианы хэчээр болгоод яруу найрагч Болормагийн нэргүшүүлгийг хүлээвэн сонсоод за нэвтрүүлгээ яриагаа шүлгийн дараа үргэлжлүүлье.
Хөгжмийн ай намуухнаар ихшиглэн хөл нийлүүлэн бидэн хоёр бүжиглэн үүлэн дээгүр хөөрн нисэх мэт үгээр хэлмүүе таатай мэдрэмж сэтгэлийн гүнээс ундран гарах сайхан чиний хайрын үгс бүжиг гэдэг ийм уярмаар гэдгийг болцоо гэдэг ийм догтлмоор гэдгийг тэртет үтсэн дурсамжтайгаа хамт тээшнт хийгээд ямар их удаа вэ зүрх ингэж бүлхэлдэг гэдгийг зөнгөөрөө нэгэнд дурладаг гэдгийг алдаж гişгсэн мөртөөгөө хамт алсад үлдээгээд ямар их төөрөөвэ өнгөснөөс салгаж өнөөдөр тавчирсан өвдөлтийг мартуулж хайраар эмчилсэн эгэл даруу инхрийнхэн хонгор минь энэ үдэш зөвхөн биднийх хайрын дуурч ирээдүйд тэмүүлсэн хойштын амьдрал зөвхөн биднийх ай намуухан ихшгэлсээр аачмар битэн хоёр бие биедээ уулсаа амьдрал ийм л ийм л ийм л гайхалтай гайхалтай.
Яруу найргийн цаг үргэлжилж байна. Та бүхэндээ өнөөдрийн яруу найргийн цаг нэвтрүүлгээрээ сэтгэлийн гүнээс урсгүй Facebook группийн админ Дашторч Намун нарыг өрсөн боловч за энэ Facebook групт уран бүтээлээ төрүүлж нийтлэлтийг яруу найрагчдын бүтээлүүдийг бас өргөсөн байгаа. За дүнгийн цай бол нэргүйшүүлгийг хүлээвэн сонслоо. За группийнхаа тухай гурулаа нэвтрүүлгийнхэнд нилээд ярилцчихлаа. Одоо хувь уран бүтээлчийнхаа талаар ярилцъя гэж бодож байна. Жишээлбэл Намунагийн хувьд хизээнийс эхэлж хүлгээ бичиж эхлэв.
За би одоо шүлгчэд жил гэрмэлж байна. Дөрөв сард хамгийн яг ээжийн тухай шүлгчэд ээжтэй зориулж бэлэгэрж байсан. Тэгээд тэндээс хойш тасралт өөр бицээр одоо жил гар хугацаа өнгөрсөн байна.
За Дашторч юу?
Миний хувьд бол би 2010 оноос хойш бичиж байгаа.
Ер нь зүгээр сэтгэлийнхаа дуудлагаар бичдэг гэж ойлгохгүй эсвэл яруу найрагчийн одоо мэрэгчл эзэмжсэн хүмүүс бас байдаг шүү дээ тийм.
Аа тийм. Миний хувьд бол сэтгэлийн дуудлага гэх юм да би өөрөө инженер мэрэгчлтэй. Тэгээд өдр болгон бол шүлэг бичээд байдаг. Өөрөө нэг хөглөгдсөн үедээ. За нэг ингичээд гээд яруу найраг бол одоо хизээч бичиж магадгүй. Одоо сууж байхдаа бичих юм уу шүн сэрээд бичих. Заавал одоо энийг их ташрын дуртай хэлэхэд манайхын олон нийтийн сошиал ертөнцөөр чи яг энийг өөрөө хэрэгжүүлж үтцсэн болоод бичээд байна уу та гэж яриад итгэлтэй. Тийм байх гото тэгэд хийж үтцсэн юм а бичээд байна гэдэг бол хэцүү шүү дээ. Тийм учраас энэ бол яруу найр чи өөрийнх нь торхон мэдрэмж төсөөлөн бодох зарим үед бид нэр эрэгтэй юм бол эмэгтэй хүний араншин тувирж бичих. Эмэгтэй хүмүүс бол эрэгтэй хүний араншин тувирж бичих. Тэр бол өөрийнх нь хоёр бодлого хаал буянгийн л асуудал юм да.
Би бас энэ тухай зөндөө олон хүмүүстэй маргалдчихсан. Нууц амрагийн тухай шүлэг бичээд нүцгэлсэн байна гэдээ ингээд яруу найргийг бичээд бишүлэг бичээд байгаа юм чинь харагдтал бичээд байгаа юм чинь харсан л байж таарна тий. Мэдрэгдэл бичээд байгаа юм чинь мэдэрсэн л байж таарна. Чи нууц амрагтай л байсан байна гэж хүмүүсээс ярьдаг байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар бол түүхчид биш. Яруу найрагчид бол түүхчид биш. Яруу найрагчид зохиолчд бол зохиолчд тийм учраас түүх бичдэг хүмүүс бишээ гэж би бас нисэж исэн үе бас байгаа. Яруу найраг бичих, шүлэг бичихээс бас нэг мэдрэмж авдаг байх, нэг таашаал авдаг байх. Тэгээд ер нь яруу найраг бичгийн дараа нь шүлгээ бичээд хүмүүст хүргэхийн эсвэл өөрөө иргэд тэрийг уншихын утга учир аз жаргал нь яг хаана байдсан юм болоо? Юундаа байдсан юм болоо?
А тэгэлгүй яах вэ? Нэгэн өдөр бүтээлээ биччихэд нийт түгээгээд тэгээд хүмүүсийн бодрол ухаарлын тэр үгсийг авах мэдрэмж их сайхан л да. Гэгэн гэгэм их байдаг. Ер нь хорвоо дээр хоёр янзтай байдаг. Жаргал зовлон ээлжлэх. Тэрнтэй ээлжлэх нь баянхын жаргалыг мэдэрч ирнэ гэж байх уу? Миний хувьд бол баянгал хайлт салих их дуртай. Одоо хавар ирж байгаа болооч тэр хүн хайрын тухайл их чинь.
Тийм бах. Нэг одоо жилийн өмнө анхны шүлгээ бичсэн гэж байна мана. Тэгээд нэг шүлэг бичээд орхичоогүй цаашаа ингээд улам бичээд л хөгжөөл яваад байгаа байдаг байх нь те. Тэгэхээр юунд нь дурлчих вэ? Юунд нь автчих вэ? Юунд нь орчих вэ?
Тийм шүлэг гэдэг бол хэлдэг болов гэж боддог. Тэнтэй ч хамгийн их ээж тэнцвэрүүлээд ээжийнхэн нэг нэгнээс төс төсөөснийг хэлэв. Тэнтэй ч хүмүүсийн сэтгэлийг өндөж тэр хүмүүс өөрөө дотроо хадгалж байгаа үгсийг хэлж чадахгүй ч гэсэн бидний шүлгээр дамжуулан бусдад түгээх боломж нь болов гэдэг үднээс тэр хүн үгсээр хөглөгдөж одоо хүртэл шүлгийг яруу нэргийг бичсэрэй.
Тэглэх байх уу. За тэгээд группийнхаа яруу найрагчдын сайхан шүлэгнүүдээс үргэлжлүүлээд бас сонсогчдод хүргэе гэж бодож байна. Үргэлжлүүлээд. За яруу найрагч Жигүртэнгийн аав шүлгийг сонсогч та бүхэндээ хүргэе. За энэ бол нөгөө Facebook нэрээрээ байгаа. Группт бүртгэгдсэн Facebook нэрээрээ байгаа учраас та бүхэндээ энийг бас тайлбарлаад хэлчихье гэж бодож байна. За тэгээд аав хэмээх сайхан шүлгийг өнөөдөр бол бас байгууллагууд хамт олонуд эрчүүдэд баярлуулж байгаа. Эрчүүдийн баярын өртөл өдөр болж байгаа. Аавуудаа бас хүмүүс маргааш сайхан баярлуулах бах. Тэгээд энэ сэдвтэй холбогдуулаад нийт эрчүүдтэй аавуудтай зориулаад сайхан уран бүтээлийг хүргээд эргээд ярилцлага үргэлжлүүлээ да.
Монгол аавуудаа зориулъя. Аава, таныхаа мөрөндөөр гарахад ороогийн тэнгэрийн зулаад хөрөх шиг бах таа. Аава, таныхаа үлгэрийг сонсоор ёроолгүй тэнгисээр хамтдаа ажиллах шиг сайхан. Хизээч мартамгүй нандин бүх нийгмийн хэн хазаалхсныг дурсахад юутэ ихгүй нэг вэ? Олноо сараа дөнгөр ухаантай төрсөн чинь очлонд таны амийг авна гэж хэн мэдлээ? Өвгдийнхэн сургаал үнэн мөнийг мэддэг чинь өөрийн чинь амтай яригнаа гэж хэн санах вэ? Өөж өгдгийн үнэнг буун дугаар цаасан юм. Бусад цайнагтыг чинь араасан бас мордуулсан юм. Гэвч таны ам намайг шүлэг үчих энэ тололтой очруулсан. Гэвч таны үнэн тусгаар тогтнолтой зүг намарсан. Танийхан эзгүүд халмиг төвөө өвөр Монголоо бүрөгч талын хөх Монгол суг таягтай гоцорсон юм. Таны эзгүүд үнэн мөн жингүүдэж тарих сэтгэл хоёрт минь мөчлөгийн үеиг хэлсэн. Дээдийн намайг олох гэж хүжийн цогн төлөгдөж явлаа. Хэрэгдэх хүнээ олох гэж дэлхийн улсаар бидэрч явлаа. Таны эзгүүд хүүхдүүд водканаас өнхөндөрч биер янтай барьц суухыг үзлээ. Таны эзгүүд хүмүүс тарайлангийн талбанаас салж бичгийн ширээ рүү мөлхөж байхыг харлаа. Аав минь дэ амьдрал үлгэр хоёр ийм өөрийг яагаад надад сайн ойлгуулаагүй юм бэ? Аав минь дэ тантай зүг орчлон нойрс учиргүй гэж яагаад биднэрт ухааруулаагүй юм бэ? Үгүй та бидэнд хэлсэн юм байна. Өөр хүн ойлгохгүй зөвхөн монгол хүн ойлгох ухааныг өөрийнхөө хитгэн үгээр бүхий л биед нь шингээсэн байна. Ам гуухгүй гэх тэнгэр зам тэргүүрээ алаг нүдний нулимсыг тасарчаад атгахын зүрхэнд Чингисийн нүсийг өвлсөн байна. Аав таныхаа гэгэн сүлдэнд бишрэн мөргмөө би. Хааник тэгээс та биднийг харан эзгэнэн өрчөгтөө тань ядан сэтгэлэн битгий зовоо. Хам монголын өрс чин зоргийн үргэлжил чинь төрхөн зуур зүрмэлж байна. Жигтэй бүхэн сонс тугай аюу тугай.
Яруунаргийн цаг маань үргэлжлээд хурж байна. Best FM 98.1 радиотай хамтдаа байгаа. Яруунаргт дуртай, яруунарг сонирхдаг. За мөн Best FM-ийг яг энэ цаг мөчид хүлээн сонсож байгаа бүх сонсогчдод баярлалаа. Best FM эфир нийслүүлэн Батар хотод. За мөн Хөдөө орон нутгийн 10 аймагт шууд хурж байгаа. Дорнод Цүхбаатар, Сэлэнг, Хөвсгөл, Увсгав, Дарханга, Өвөрханга, Өмнөговь, Дорногов аймагт нийслүүлэн Батар хотод шууд бидний хүлээгэн сонсож байгаа бүх сонсогчдод бас баярлаа гэдгийг хэлмээр байна. За манай өнөөдрийн зочин бол сэтгэлийн үнээс урсахгүй Facebook 18-ийн группийн админ Дашторч Намуу Нар хүрэлцээ ирсэн байгаа. За мөн энэ 18-ийн группийн 18-агчдын шүлгээс бас та бүхэндээ хүргэж байгаа юм аа. За нэвтрүүлгийн маань дараагийн хэсэг сонсогчдод хүрэхэд бэлэн боллоо. За нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт бас ярьсан сэтгэлийн гүнээс урсахгүй нэртэй нам гарсан байгаа гэд тэ дараагийнхаа номыг бас төлөвлөсөн байна гэд. Дараагийн номонд хүмүүс ямар материал ирүүлэх ёстой юм, юуг ирүүлээсэй гэж хүсэж байна гэдэг талаар тодруулвал.
За бид нэр одоо 8 сарын 8-нд аудио баярыг төхөлдүүлэн тийм бас сэтгэлийн гүнээс урсахгүй номтой ижилхэн ном гаргаж байгаа. Тэгээд өөрийн уран бүтээлээ олон түгээж чадаагүй тэнгэрт хэлсэн хүмүүс эсвэл залуу насанда бичиж байгаа төвчөртэй мөглөд үлдээсэн олонд түгээж чадаагүй тэрэл шүлэг сэтгэлээс урсан гарсан мөртүүд өгс цагтл тэр бүгдийг багтаасан тэм сайхан номыг бүтээе гэж бодож байна. Тэгээ хүн бүхэн аудио баяраар авда ахта өвөдөө нөхөртөө тэднэртэй зориулаад тэм сайхан номыг гарахад өөрсдөө уран бүтээлээ өгөхөд бүх хүмүүст нээлттэй байгаа. Тэгээ манай групт нэгдээд өөрсдөө уран бүтээлээ илгээгээд тэгээ манай групптэй хамтран ажиллахад бүх хүмүүст бол нээлттэй байгаа.
За тэгэхээр 8 сарын 8-нд аудио баярт зориулсан номонд хэрвээ та бүтээлээ оруулахыг хүсвэл за эсвэл аав ээж тань ч юм уу таны мэддэг хэрхэн хин нэгэн бичиж агаад бичсэн зүйлээ зүгээр тэтэртэй үлдээгээд орхисон байгаа бол түүнийг мөнхлөх за мөн сэтгэлээс гарсан сайхан хөрөг за дурсам мэтэр сайхан зүйлүүдэд хуваалцах юм боломжтой юм байна шүү гэдгийг хэлмээр байна. За тэгэд Facebook группээр мэдээж сонирхол нэгтэй хүмүүст нэгддэг бах те. Тэгэхээр та бүхэн бас групптэй нийтлж байгаа хүмүүс хамгийн итэхтэй байгаа хүмүүсийнхээ дунд бас харилцаа холбоотой байж тэгдлээ хуваалцаж уран бүтээлийнхээ тухай яриа өрнүүлдэг ч юм уу санал шүүмжлэл хуваалцдаг юм тохиолдлууд байдаг болов уу уулзалт цуглаанууд байдаг болов уу гэдэг талаар бас тодруулмаар байл та.
Мэдээж байлгүй яах вэ? Бид нэр одоо аль болох дулаарахаар сард нэг юм уу хоёр удаа агаар сэлгэнд гарч биенийхээ уран бүтээлээр хөглөгдөж биенийхээ үзэл бодлыг солилцож биенийхээ уран бүтээл тэр ярилцаж явдаг байгаа. Тэгээд өвөл одоо бас хүмүүс гарах нь хуур тийм болохоор одоо байнгын биентэйгээ холбогдож группирээ дамжуулан биенийхээ уран бүтээлийг сонсож уншиж тиймэрхүү яж байгаа. Тэгээд манайх одоо бас сэтгэлийн үг гэсэн нэртэй салбар групп байгуулахар зорж байгаа.
Манайхан бас нэгэрхүү салбар.
Эндлийнхаа микрофон ярьж байна.
Тэрнээс гадна манайхан нэгэл хүсэл зорихын дор нэгдсэн сонирхол нэгтэй гэж ойлгодог нийт гишүүд. Тийм учраас өвөлдөө багтаж бид нарын хотын их утаа байдаг. Энэ утаанаас дайжиж бас нэг цагийг цэвэр агаард өнгөрүүлье гэж айлдаг. Зум бол ихэвчлэн тэрнээс илүү гитэх. Өвөл бол даарч өрчгөөд хүүхэд багчуудаа явчиж олно. Нэг нэгтэйгээ танилцах. Энэ танилттай хүн талын чинь гэдэг шиг. Тэгэл энэ группрээ дамжуулаад сайн үсэн айнуудыг өргөтэй хийн. Өсөл зөвлөлтгийн доор. Тэр нь ямар ч ажил биш л. Нийгэмд бас хэрэгтэй зүйлийг цааштай хийчих юм бол сайхан бүхэн дэлгэрдэг. Тэрүүгээрэл бид нар одоо ингэж хөглөгдөж явна да.
За тэгэлгүй яах вэ? За дахиад нэг сайхан уран бүтээл хүлээж авъя. Яруу найрагч Цэрэн Оров имидэ бичсэн шүлэг. За энэ бол мэдээж сэтгэлийн гүнээс урсахгүй Facebook group-ийн гишүүн яруу найрагч байгаа хамтдаа. Уран бүтээлээс нь шүлэг яруу найргийнхан дэжсэс хүлээ авъя.
Имидэ бичсэн шүлэг. хээдэ өрчлээ сууж нүрэнд нь үүдэн хоймор хол санагдах болж хүлэнд нь үүлтэй тэнгэр хүйтэн санагдаад үзүүрсгэн нээлэн хүнд болчихжээ. Мэд минь сүүн сэтгэлдээ мэдэн гүй чөчөөд эрхлэгсэн сүүдэрт дүүлний жавраас халхалж хүн нулаацуулгасан сэтгэл зүрх хоёрт нь иний төөр бэлэглээд сэрэд харах болгонд нь цайгн чанаад барьхсан домог үлгэр яриулаад ухаан нэмж авдагсан дончтой залуу насанд нь очоод нэг ирдэгсэн даруу төлөв бай гэж дандаан захиж хэлдэгсэн дэгчин мөсгүй байснаа иний цугаад хөөрдөгсөн эмээдэн очоод ирхсэн эрхэлч нэг үнсүүлэгсэн хуучны яриа сонсоход хуурын хөвшиг уянгатай хурсан намын эрдэмшиг сэтгэл дүлдэж бодогдоод хуртай зүний газар шиг шинтэй сайхан байдгаа хуурсан төрхөө мартан инээж ярддаг хайрлах эмээтэй хүн би.
Яруу найргийн цаг нэвтрүүлэг үргэлжлэн сонсогч танд хүрч байна. За сэтгэлийн гүнээс урсгын Facebook яруу найраг сонирхогчдын Facebook группийн админууд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Энэхүү группийн тухай группт гишүүнэр группийн гишүүн яруу найрагчдын уран бүтээлүүдийг та бүхэндээ хүргэж сонирхлоо сайхан ярилцлагыг өргнүүлж байна. За сэтгэлийн гүнээс урсгын ном эхний хэвлэлд нь гараад ер нь борлогдсон юм шиг байна те. Дахиад хэвлэгдэж байгаа юу? Номыг нь худалдаж авъя гэвэл бас хаанаас яаж худалдаж авах боломжтой байна?
А тийм ээ, ерөнхийдөө номынхаа нээлтэн дээр яг нээлтийнхээ өдрөд төр хэвлэлтээс авсан байгаа. Тэгээд тэр маань ерөнхийдөө борлогдоод тэгээд бүтээл нь орсон хүмүүстээ 5-5 ном бас бэлгэлсэн баг. Тэгээд дахин үлдэнд үе дараагийнхын цуврал хэвлэлт нь өнөөдөр бас бидний гар дээр ирж байна. Тэгээд цөөхөн байгаа тул та бүхэн яараараа гэж үсэн. Тэгээд сэтгэлийн гүнээс уурцхой группер дамжуулан болон админ хатагтай үлжиж аргалаар хол өгдөж болох юм. Утсна гэвэл 9971-3126-8871-3126 гэдэг утсаар тавлж асууж болно. Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн хөргөлтэй ажил.
За баярлалаа. За сэтгэлийн гүнээс урсгын номонд маань шүлэг яруу найраг найрагаас гадна загтал орсон байгаа тийм. Тийм. За энэ номыг та бүхэн бас сонирхах юм бол дээрх утсаар холбогдоод болон сэтгэлийн гүнээс урсгын Facebook групп тандаад авч болох нэ. За дахиад яруу найрагчдын маань бүтээлээс цаг хугацаа танаа гэдэг уйтс анир гэдэг нэртэй яруу найрагчийн бүтээл байгаа юм байна. За энэ бүтээлийг хүлээн аван сонсоод ярилцлага үргэлжлүүлээ та.
Цаг хугацаа танаа. Цаг хугацаа танаа хамтдаа хэлэх үг байна. Цааш тий чин алхаанд хамаарч хүсэх зүйл байна. Хэн хэмээр хэмжигдэн хэсэг нэгжээ ягтагч хитрхи ихээр унт чин нэмэгдээд байх шиг санагдах юм. Аав ээжтэйгээ нэмлэгсэн 10 хэдэн нас минь ад жаргалтай байсан даан ахархан юм шиг өнгөрсөн байна. Ахаад чашаан залгсан ассан ад шиг нас минь амсаж эхлэх төдийд л ард бас оцолсон байна. Хойш салхи шиг дэрвсэн хун шиг ижилдэх нас минь хугас жаран өнгөрөөдөл хургаж надаас үргэсэн байна. Хултай аригс өгнөж хундах харшуулсан нас минь хуруу дэмбэтэй айлсаад үлжид золгон өнгөрсөн байна. Дөрөн автыг даваад дөрөө мултлан амс хийж байна. Дөвтөлч цаашаа давталгалгүй дөмөг хэсэг саатмаар байна. Дөнгөж сайхан мэндэлсэн ялхачаан эрхлүүлээ. Дөлж эднээсээ холдолгүй нам судлаа эмдүүлдэй. 50 хүнддэг нас минь 50 байж хүлээ. Татаж дуусаагүй таних минь хайрцаг нутгаан олон байна. Жаргаж хүндэх нам минь жаман нутгалтгүй хүлээ. Жаалхан үс минь алхаараа жаур үргээ нөсөж байна. Ухтан буй цаг хугацаа чи удаан биш ч төрүүлээ. Уухаар чинсэн зай минь аяган дотроон дүүрэн байна. Ойлууч нэг нь үлдээдэг улсан буй тавилан чи уртай нэг замыг минь дуустал намайг хүлээ.
Best FM сонсогч та бүхэндээ яруу найргийн цаг нэвтрүүлгээ хүргэж байгаа. Ургэлжлүүлээд та бүхэндээ ярилцлагаа хүргэж байна. За дөнгөж сая бол офис цанер яруу найргийн цаг хугацаа танаа хэмээх сайхан бүтээлийг хүлээн сонслоо. За ер нь бол нэвтрүүлгийн туршид олон сайхан мэдээллийг группийн тухай болоод намынхоо тухай сайхан мэдээллүүдийг хүргэлээ. Тэгэхээр та бүхний та хоёр бас группийн админууд байгаа. Дахиад дээрэс нь яруу найрагчид байгаа гэдгийг сонсогчид маань мэдсэн юм чинь уран бүтээлээс нь сонсъё гэсэн хүсэл бас төрсэн баг гэж бодож байна. Тэгэхээр өөрөө өөрсдийнхөө бүтээлээс нэг сайхан шүлгийг сонсогчд мунд маань хүргэеч гэвэл ямар шүлэг уншмаар байна.
За баярлалаа. Тэгээд нэгэн өөрөө гэртээ сууж байгаад сэтгэлийн гүнээс өрсөхөө гэд группийнхаа нэрээр нэг шүлэг төрсэн байгаа. Тэгээд тэргээ та бүхэнд хүргэе гэж бодож байна. Бодолтой өрлөх шүлгийн мөртүүд, биерийн үзүрт зураглах үгс, зүрхэндээ сэлэх энергийн мөртүүд, сэтгэлийн гүнд амлах үгсээ, дуусаж үл болох үгсийн хэлхээ, дундарч үл болох хонгодын үргэлжлэл, зогсож үл болох утгын чимэг, замхарч үл болох уянгаа нэрэглэлээ. Зүрхний гүнээс урсах бүхэн хүслийн суурга босгож идэг, сэтгэлийн гүнээс урсах бүхэн үгийн суурга бүтээж идэг. За баярлалаа.
За баярлалаа. За шторжиг бас өөхөө яруу найргийн дээдсээс манай сонсогчдод хүргэж ээ гэж хүсэж байна.
За баярлалаа. Тэгээд ерөнхийдөө энэ FM-ийг ашиглаад өөрчлөлтөн бүсгүүчтэн бас зөвлөж нэг үг хэлчээд шүлгээ уншаавч утлаа. Цэцгэн улаан чимээгүй байхад цэцэг шиг бүсгүүчүүд чимээдлээдэг, ангирын дуу сонсогдоогүй байхад амархтал уянглаад гойхон байдаг гэдэг бүтээчүүдтэй магтчих. Тэгэд маргааш эрт цэргийн баяр тоохоч байна. Тэгэд нийт эрттэйчүүд болон группийнхаа эрчүүдтэй зориулаад нэгэн бүтээл уншчихъё. Их орон хаанаас эхэлтгэ гэдэг. Эсхэн урсах ганцхан тосол нулимсаас, хайр гэж учирсан залуу насны дурлалаас, хавирган сарантай өнгөрүүлсэн шүлгийн мөрөдүүдээс, хүүхдийн дуу цангинулсан ихэн илбэрл хайраас их хормон эхэлдгээ. Хангаан тэнүүн салхины уурганы үзүүрийн эсхрээнээс, хиймэр сэргээсэн хүлгийн босоо цагаан тоосноос, хөхтөнгөр шиг хангах эцхийн минь нууж ухаанаас, хуурын даталгуй нулуулдаг галголомтын хоймроос их хормон эхэлдгээ. Дүүлэн нисэх шонхрын хүчрхэг төрөл дэвлэлтээс, дэлхийн энд ялцсан өөрийн цолмон шиг залуусаас, торгоны хээшигний хэвийн ган нэгдлээс, туйран хэтэ хөрсний үе дамтсан улбаанаас их хормон эхэлдгээ. Мондрон урсах мөрний хөвлцөн мэрэлцэх дэлгөөнөөс, улсын үндэс болсон үнд газар шороноос, уран танцаг бүтээл эрдний нам судруудаас, улан модрон хөгжих Монголын минь их заяанаас их хормон эхэлдгээ. Орчлон ертөнцийг эгүүлсэн шаргал нарны цацрагаас, октргуун уудмаас буу хурмстын болор туслуудаас, ори залуу насны эрч хүчний мундаргаас, оюун санааны нэгдэл их газрын агаараас их хормон эхэлдгээ. Өргөн удан нутгийн минь эдис бүхнээс, өвгдийн онгон шүтэн хөшөө дурсгал бүхнээс, дөрвөн зүхтэн тамгуулсан Монголын минь хилийн зурвсаас, дайд их хорны минь хиймэр болсон түмнээс их хормон эхэлдгээ.
Зя баярлаа. Маргааш болох эрт цэргийн баярт за мөн нийт ирчүүддээ зориулсан сайхан уран бүтээлийг хүргэсэнд бас талархал илэрхийлье. За тий цаашдынх нь уран бүтээлт нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Дээрэс нь группийн үйл ажиллагаа улам өргөжиж тэлж сансан сэтсэн бүхнээ сэтгэлжлэн бүтэх болтугай гэсэн сайхан ерөөлийг өргөе. Яруу найргийн цаг нэвтрүүлгээр дахин уулзах байхаа. Та бүхэндээ амжилт хүсье да.
За баярлалаа. Сайхан бүхний хийхэд нарны гэрэл тодордог, саруулгын шөнийн үртик саран ахаг ийгүүлдэгэд VSTPM 98.5-та та бүхэндээ ажлын өндөр амжилт хүсье.
Зя баярлалаа. Best FM 98.5 радио сонсогч та бүхэндээ яруу найргийн цаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хүргэлээ. Бидэнтэй хамтдаа байж яруу найргийг бүлээн авч сонсож яруулсан сэтгэлийн гүнээс урсан тэр сайхан мөртүүдийг сэтгэлийн гүндээ шингээж авсан бүх сонсогчдод баярлалаа. Өргөлжлүүлээд Монгол аялал нийтийн дуу хөтлөбөрийг сонсогч та бүхэндээ санардуулж байна.